نحس لنهال مساء ومتان ميخدهاش على
هفشكات
ميخدهاش بندوان ميخد ديران بحران برشان هات سبعيش الأثار بالله أن يطبخ بط مسار لأخزناكي هات مناها أفلا شلها بسيس هات سبعي بناخ الغوز زهر إتاكيها نفوت شل أسباب برش الخيالين يسيرين في تشهين هيش ربما يخطبات دولاش يلوه بشيطة خزانا كعشير مشباس في دخ في غزة شعار نور بخبط وصيب كي أن شيخ حماس هتسليخ لها سيق نزقون مخرية بس راو هزي وصوت أخبرا هتسبعي تشي من عستان ميلم دوت يا تصباه يسري لو هتسليخ لها كين عالها بسيس بناخ الغوز بمهلا وبتساء مقبول الأخصى في شبقاء في أكتوبر 2023 بكعشير كيشلون هزي وفي الله ريقتان في الأسطول خيالين سعيدين ومن مقبلتان بشيب في المسبار هدى آشل هاي السعيدين بد وسامو لها تكموتها فلسطينة اتساد إخاد شل هسبور بعدها اتساد هشيني مسبر على شموش شموش خيالين هاي السعيدين بفلسطينة في مجال مشيب في جود منه عدون هاي سليها أرض كتاب بشبوة شعبات هي مشترى في إسرائيل دخلت لخت بين لوني قدها بخطرات الشموش بإزلاقي أزا في مجين إنوشي عن يديها تخيرين هاي سليم في قلبيها دوخ خطيروت شلها ستاب عدون بشروب ايتها قطن تيوت شل هيديا عن 9 متر مابل شل تشبه أزا لأخر شيء خيري ما يسعين اشتمشوا بهم في مجين منشي من خطيروت وهي في هم إدراف فلسطيني هيا مسرين بكشات خيري ما يسعين ده الكنيس لبنيان شيخ وشديم شيش بو بكترزا خيريم أيوه يوريم مسرد هملخما هاي سالي هدادا ريشونا مئاز من الجنة المبزع مبزع مقول الأقصى شهيا بشبعة في أكتوبر 24 بشبوش كشمين بشبعة 1000 خيالين نشت سعود مسرد هملخما هدود أما نكتبني تفرطين يأخذ لبسعود في ابتعود تأذرين شلها خيالين خياليها مدورين هاي سعيدين شي يسعقوا لسيئة لتسبابة ملخموت لأخموت تباك كي مخدشي تخيالين هاي السعيدين شي نفتعو أو نفتعو تظهرهم هم مداخل تقريب هشتوشين بتكشورك في إسرائيل تباك كي نسي أرسوك بريد دونالد ترامب ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו לא הצליחו לממש את האיומים נגד חמאס. ערוץ I-24 של המשטר הישראלי דווח כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים על חמאס בפתיחת שערי גיהנום על עזה, וישראל איימה לפתוח במלחמה חדשה נגד האזור והרצועה. לבסוף ארצות הברית שלחה נציג לנהל מסע ומתן עם חמאס. התוצאה היא שטראמפ ונתניהו לא הצליחו לממש את איומיהם נגד האיום. גנרל ישראלי בדימוס הודה כי הצבא הישראלי אינו מסוגל להביס את תנועת הארגונית האסלאמית הפלסטינית. דוח הכרה בחוסר מאמינים של הצבא הישראלי מול חמאס הזהיר הגנרל יצחק פרק כי הסבב חדש של מלחמה עלול לסכן את חיי השפויים ולהגדיל את מספר הקורבנות בקרב החיילים הישראלים. כי בר סודי, קצין הצבא הישראלי לשעבר יצחק פרק אמר יום שישי כי ההפתעה הגדולה ביותר היא שהביקור לחדש של הצבא נפל הפך של ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר המלחמה
שתי ישראל.
כוחות הכיבוש הישראלים תרפו את העיירות הענתה ובלה מזרחית לכולם לא שימוש בכלי רכב מסוריינים כאשר שיבשו את תנועת הרכבים ותנועת התושבים והביאו לפריצת אמנותים אלימים עם החיילים והמתנחלים הישראלים בקורות פלסטינים דבקו כשני כלי רכב משוגנים נכנסו מהמחסום הצבאי של עיניו וסיירו ברחובות הראשיים ברחוב מסעדת הברזל בענף בעיירה השכנה בלעה ולאחר מכן חזרו לענף כוחות הכיבוש הישראלים פרסו גם יחידות חיר ברחובות ענתה והשתלטו על בית קפה ברחוב הראשי בהקשר זה דובר או דיווחו מקורות פלסטינים כי כוחות הכיבוש הישראלים שרפו בית של משפחת נורסי במחנה הפליטים ג'נין והדחפורים הישראלים סגרו את הכבישים באזור בית החולים הממשלתי בג'נין כוחות הכיבוש הישראלים המשיכו בהתקפותיהם בגדה המערבית תוך אמנותים והתנגשיות עם הפלסטינים בכמה אזורים מקור דבר כי כוחות הכיבוש השתלטו על מספר כלי רכב במהלך הפשיטה על העיירה של ועדה המצפונית מזרחית לרמאללה במחנה הפליטים פוואר הדרומית לחברון פרצו אמנותים בין הצעירים הפלסטינים לכוחות הכיבוש הישראלים כאשר דווח על הריגתו של חייל ישראלי כוחות הכיבוש פרצו גם למספר מקומות בגדה המערבית הכבושה תוך נקיטת צעדי ביטחון קפדניים כאשר פשטו על אזור שוויק ממזרח לזהרי דרומית לחברון ועל העיירות בית עומר וסוריף מצפון לעיר צפונית לרמאללה כוחות הכיבוש הישראלים פרצו לעיירה בירזית בצל צעדי ביטחון נחשים מוקד שכנה המתנחלים הישראלים תפקו כלי פלסטיני בחרב טריטובה באזור מספה שפר יסה בדרומית לחברון המתנחלים הציקו ובגעו גם בחקלאים במישור מרג' בקריות בדרומית לשכנה ומנעו מהם החקלאים הפלסטינים לפרוש את הדם נשמעו גם קריאות פלסטיניות נרחבות להסלים את האמנות וההתקוממות נגד כוחות הכיבוש והמתנחלים בכל המקומות והזירות בתגובה להתקפות המתגברות של המתנחלים בגדה המערבית ובעיר הקודש הכבושה תנועת ההתקוממות האסלאמית הפלסטינית חמאס פרסמה ביום שישי הצהרה בה הודיעה כי היא מסכימה לשחרור עידן אלכסנדר בעל אזרחות כפולה אמריקאית ישראלית המוחזק בעזה לפי אתר ברס קודה דובר חמאס חזם חסם אמר ביום שבת כי שחרורו של עידן אלכסנדר חייל ישראלי אמריקאי היה מהלך חיובי והדגיש כי פעולה זו אין בראשה נכונות של חמאס לשאת ולתת מחדש על תוכנית הפסקת אש. נקרים על כאן החדשות, כל איראן.
Yeah.
שיר, עקירת הפרסים מנס ועזה, ושליחתם לעברי עד, הנעיד על מחישת ארצות הברית בישראל לממש את תוכנית טראמפ, שהיא מדינות רבות בעולם גנמו אותה.
תוכנית
הידיעות אפי, ציינה להצהרות העוני שהוזכרו שלוש המדינות באפריקה שנחשבות מדינות המארחות לתוכנית טראמפ, שאמר כי תושבי עזה יועברו למקום בכל עת. כמובן, גורמים צבאיים הביעו התנגדות להצעה של ארצות הברית בהקשר הזה, כך מגיעים גם לעשרות הגורמים בסומליה וסומליה לאחרונה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כבר מסר בחודש שעבר ארגוני זכויות האדם הצהירו כי העקירה בכפייה של הפלסטינים מרצועת עזה עלולה להיחשב כדי
שעה.
עם זאת, הגורמים בבית הלבן ובישות הישראלית מתעלמים מההתנגדות הכלל עולמית והתוכנית הבלתי-אנושית שמנסים לקדם בכל מקום. שר האוצר הישראלי בצלאל סמוטריץ' אמר בשבוע שעבר כי תל אביב מנסה לזהות מדינות שיכולות לקבל את תושבי עזה. הוא מוסיף כי ישראל מכינה מחלקת הגירה גדולה מאוד במשרד המלחמה ולקדם את הנושא. התוכנית של טראמפ נגד המדיניות בנימין נתניהו ממחישה את השותפות האמריקאית הישראלית בביצוע מעשי הרצח המרושעים האכזריים ביותר במהלך המלחמה האחרונה על הפלסטינים ברצועת עזה, ומציבה את מצביעה על המנטליות השחצנית הרב-תוכנית של תוכנית טרנספר שהישראלים רואים בו אמצעי חיוני לפתרון הסכסוך הטריטוריאלי הדתי עם הפלסטינים שנמשך מאז שלהי ה-19. ישראל נקטה אומנם במדיניות הטרנספר והטיהור האתני עם הקמתה על ידי השלטונות של שלטונות הכיבוש הבריטים. ההיסטוריון הישראלי אילן פפה קבע כי כאשר תנועה כמו הציונות קובעת בצורה מאוד מפורשת שהיא רוצה מדינה רק לקבוצה אתנית אחת במקום שבו יש שתי קבוצות אתניות, ובשלבים מסוימים של ההיסטוריה ובמיוחד ב-1948 מחליטה להשתמש בכוח כדי לנקות את השטח מהקבוצה האתנית האחרת השנייה. המונח המקובל במשפט הבינלאומי לתיאור מדיניות כזו או אידיאולוגיה כזו או תוכנות. לאחר מלחמת יוני 1967 ראש ממשלת ישראל לוי אשכול הציע לייבש את רצועת עזה עד למצב של מצוקה אנושית וקריסת החקלאות כדי לאלץ את התושבים להגר למדינות אחרות. שר המלחמה אז משה דיין תמך בתוכנית של אשכול בתנאי שהיא תבוצע בתנאי אמינות. למימוש התוכנית הוקמה יחידה סודית שחבריה היו את השרני יוסף יריב שלמה בן אלקנה ואחרים. המטרה הייתה לעודד את הגירת הערבים מעזה לירדן ולאמריקה הדרומית. ולמרות זאת התוכנית נחלה כשלום גורף مبني روح فلسطين السرور لهجية بها مشتغاه السريع هيتان إشافات لهبيل لهجي راشن 350 ألف فلسطين هتف سؤال شي قبلها باش أتف استنقام من أبار شلكي 20 ألف بالبادة في كيوم التحديد في البرامب نتنياهو انقال قطو في شلون بوري قلبي
والمستشهدين بين يدك اللهم ان حال بيني وبينه الموت الذي جعلته
جيني كلمني كتوت ايران متفان جنب قدسوت شل اليوم تكون في دوت ايرنا دفاتي خمس ندرش لشخرير خمشة سليم سليم بنين ريدان اكساندر محتيك في ازرخوكم لكريك سليم بيت مراي اسرائيل لشخرير مسبار اسانين فلسطين زي يخوت اتفوت زي مشكوب يمشك 50 يوم لأخار خير فيها اسانين كده لدون فيها فتكات ايش قراف وفي لفي اسانين رقبين بإكبوت هي دعاء المساء ومتعنا لنفتكة إيش أسافة أتون هي السرين لأوت أخموت دوك شكوك دورمين أندرينين في روما رامر دار الراب لبنمين نتنياهو موبيل مساء أشعيل سكيل إثنان الساعة مدان بينهم من خير قصر تبريد لفنوحات تمام قرود المحنين أسفوك ومسيه بهمكين ميكايل آدم بوهرب نتماس لمبجعين عشرين حماس سبيبات نتنياهو الرخيكة أكتور من تفكيدو على يدي ابتخاذ كامبين تكشورتي وخاسفات المساء منهجية تنوعات أنصار الله بإتمان هفريز عن الإسور ميكو داش على السكنوت السياديوت لعبور بيام مقدوم عبد الملك الوقوتي منهج تنوعات أنصار الله بإتمان خدية بيوم ربيعي على الإسور شن عبار السكنوت السياديوت بيام مقدوم متسار من باب المندب مفرس أدين فيها يام أربي في بكل بكل سيناي سيلي تشيت عبور الأيزور هذي تهجي مطر أكاد أمار لما لفي أتار بارس زيل وقوت إهد إيش كي بولا زوهي تبوبا لتركيت لهم شيخ محصور بها الهأربا عشان بساعة إسرائيل نجد عم أبنى الكريم أتكا اليوم شب لإشتام الجمحار بأكتم وعيد عد آز لكم شلوم والفتراوت كان فور إيران
وناصر هل لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حسنته من بعث المعتدين اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برغيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه غريبا برحمتك يا أرحم الراحمين العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان
اللهم صل على محمد وآل محمد محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية.
صبر ونصر. دروس من كربلاء.
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
صدق كان هذا حالكم كما تعالوا وهل الله أعطاه ولاية تكوينية وسلطة على الموجودات؟ الجواب هو الكافي، الله لم يعطيه ولاية تكوينية بل تضعه الرحيم لا يملكه سوى التسجيل، فيزيل الشيء الخطير الداخل
الإسلامية في إيران.
Thank you.
علامة الصابر في ثلاث: أولها لا يأس، والثاني أن لا يغضب، والثالث أن لا يشكو من ربه تعالى. كنا يدعون الإمام عليه السلام إلى الصبر عند المسائل والتوجه إلى الله تعالى والتضرر والبدل من الشك والتضرر. ومن أتى غنيا فتواضع له الغنى ذهب في التاجين. نلاحظ هنا أن الإمام عليه السلام يحذر من التواضع المذموم، وهو التواضع الذي يكون بسبب غنى الشخص وجاهه، وليس بسبب فضله أو علمه أو تقواه. فمن يتواضع للغني طمعا في ماله أو منصبه فإنه يضعف ويقلل قيمته، لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. الفقرة الأخرى: ومن قرأ القرآن فمات فدخل النار فهو من خان الكتب آيات الله بالهزل. هذا المقطع من كلامه يشير إلى أنه لا يعني أن مجرد قراءة القرآن تنجي من النار، بل إلى أن من يقرأ القرآن ولا يعمل به، لا يتدبر ولا يتدبر معانيه ويتخذه هزلا ولعبا، فإنه يستحق دخوله. القراءة المطلوبة هي التي تؤدي إلى العمل والتطبيق والخشية من الله، فإنه سلام الله عليه يدعونا إلى التدبر بالآيات القرآنية في التلاوة والغوص في معانيها، ولا يجوز أن نمر عليها مر الكرام دون استيعاب كلها واختصار اقتباس الأثر منها في حياتنا اليومية. وما لا شك أن التدبر لابد أن يستتبع العمل به، فلا يتدبرون القرآن أم على قلوبهم. الإمام علي سأل ما يقول: ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر؟ ألا لا خير في عبادة ليس فيها تدبر؟ طيب، وفي الفقرة الأخيرة يقول: ومن لهج قلبه بحب الدنيا انطاق قلبه منها بثلاث: أمن لا يغربه، وحسن لا يتركه، وأمل لا يتركه. هذا الجزء يصف حال من يتعلق قلبه بالدنيا تعلقا شديدا، انكر بمعنى التسق والتزق. فمن يفعل ذلك فإنه يعيش في ثلاثة أمور: هم دائم لا يفارقه بسبب خوف عدوه، وحرص شديد لا يتركه على جمع المال وزيادة النفع، وأمل بعيد المنال لا يدركه أبدا لأنه دائما يطمح إلى المزيد. فالتحذير من التعلق الشديد بالدنيا وبيان ما يترتب عليه من هم وحرص وأمل كاذب، فهذه الحكمة تدعونا إلى الزهد في الدنيا والرضا بقضاء الله والصبر على المصائب والتواضع الحق والعمل بالقرآن وعدم التعلق الشديد بالدنيا وزينتها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
رمضان عاش في قدسه، رمضان شهرنا.
فعلت لجلاله الأسماء. رمضان عاش بقدسه رمضان، شهر عدت لجلاله الأسماء، شهر تحيا القلوب تحيا النعوم تقلعا لعوالي من يحيا بها الإيمان. رمضان عاش بقدسه رمضان، شهر علت لجلاله الأسماء، شهر به تحيا القلوب تحيا النعوم تطلعا لعوالي من يحيا بها الإيمان، شهر به الأرواح تكسب طاقة روحية تصفو بها الأردان، شهر على رأسنا ينشر ظله عطرا يموج بنشره الغفران. رمضان عاش بقدسه رمضان، شهر علت لجلاله الأسماء، رمضان عاش بقدسه رمضان، شهر علت لجلاله الأسماء، شهر به تحيا القلوب تحيا النعوم تقلعا لعوالي من يحيا بها الإيمان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آداب الصيام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، نحييكم بأطيب تحية، وها نحن نلتقي مع حضراتكم في لقاء آخر من هذا البرنامج. نخصص في هذا اللقاء هذا الدعاء الجميل الذي ستستمعون إليه بعد قليل من أدعية الإفطار، ورد في روايته آثار عظيمة، ويستفاد أن من أهم آداب الإفطار أيها الكرام هو أن يختم الصائم صيامه بتوجه صدقه إلى الله عز وجل بالإقرار بالعقائد الحقة وطلب الثبات والاستقامة عليها. في كتاب مستدرك الوسائل لخاتمة المحدثين آية الله الشيخ حسين النوري رضوان الله عليه، مسندا عن إمامنا جعفر الصادق عليه السلام، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لأمير المؤمنين عليه السلام: يا أبا الحسن، هذا شهر رمضان قد أقبل، فاجعل دعاءك قبل فطورك، فإن جبرائيل جاءني فقال: يا محمد، من دعا بهذا الدعاء في شهر رمضان قبل أن يفطر استجاب الله تعالى دعاءه وقبل صومه وصلاته واستجاب له 10 دعوات وغفر ذنبه وفرج غمه ونفس كربته وقضى حوائجه وأنجح طلبته ورفع عمله مع أعمال النبيين والصديقين، وجاء يوم القيامة ووجهه أضوأ من القمر ليلة الفجر، فقلت ما هو يا جبريل؟ قال اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرحيم ورب العرش العظيم ورب القبور المسجون ورب الشفع الكبير والنور العزيز ورب التوراة والانجيل والزبور والقران العظيم، انت اله من السماوات والى من في الارض، لا اله
وأبقى أنا بالمقسوم طيب واملك راحة فاهم أملك صحتي وأهلي وناسي ما ميت بعد إحساسي ما بطيش وما بطار وأحمد الله على أشكي ولا أحسن المكتوب عيوني يغفر من انخاءت لي
الرضا المرتضى يا الله الإمام التقي النقي وحجتك على من طول الأرض ومن تهدى الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باقية متواصلة متواترة مترادفة تقبل ما صليت على أحد من أوليائي
الحكم شجرة